Salam Efe'nin işten sonra programıdır.
Bizim cemiyetimizde vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrati görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kəsin, Allah önləyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin emrini asılır. Karışka şimdi onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənim Şahnaz Bəylər qızı. Bizə həmişə kimi internetdə Azadlıq Radiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, bizə baxmaq olar Azadlıq TV-də. Elə yenə bizim saytımızda sağ küncdə düyməni basmaqla bizə baxa bilərsiniz və yaxud da ki, bizi peklərdə də əvvəlki kimi dinləmək imkanınız qalır. Hotbird-də və ya Turkcell-də. Bugün bookmaker oyunlarından danışacağıq, bookmaker kontorlarının fəaliyyətindən danışacağıq Azərbaycanda, amma bir yaxşı xəbərlə başlayaq söhbətimizi. Məsələ bundadır ki, Inter Ermənistan klubunu
məğlub elədi. Yanvarın 18-dən Azərbaycan
texniki səhvə görə üzr istəyirəm. Mən bir yaxşı xəbər çatdırım. Roşan tələsmə xahiş edirəm. Səs rejissorumuzdan bir xahiş edirəm. Sonra davam edərik. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən Birlik Kubok turnirinin 4-də 1 final mərhələsində Bakının Inter klubu Ermənistan təmsilçisi Mikanı məğlub edib 4-0 hesabı ilə başa çatan qarşılaşmada Levin Kruglov və 2 dəfə Git Carsons fərqlənib. Bundan əvvəl Inter qrup mərhələsində keçirdiyi 3 qarşılaşmanın 3-ündə də qələbə qazanmışdı. Belə bu xəbəri çatdıraq və bu xəbər həm də saytımızda yerləşdirilib və keçək öz mövzumuza. Dünən artıq yanvarın 18-dən Azərbaycanda mərc oyunları belə deyək ki, rəsmiləşir, leqallaşır. Konkret bununla bağlı İdman Nazirliyinin və Gənclər və İdman Nazirliyində Azəri İdman Servislə Inteltech Topaz markası altında oyunlara başlayır. Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinləyək, sonra studiyamızda qonaqlarımızla bu haqda danışacaq.
Yanvarın 18-dən Azərbaycanda mərc oyunlarına rəsmi start verilib. Bu deməkdir ki, əvvəllər Qarabazarda keçirilən bəxt oyunları artıq leqallaşır. Ancaq bir məsələ var ki, mərc oyunlarını yalnız bir şirkət həyata keçirəcək. Söhbət ondan gedir ki, Gənclər və İdman Nazirliyi nəzdində Azər İdman Servis MMC ilə Inteltech qapalı səhmdar cəmiyyəti Topaz markası altında oyunlara başlayıb. İndiyə qədər deyilənə görə qeyri-leqal olsa da müəyyən orqanlara ödənişlər əvəzində fəaliyyət göstərən bookmaker kontorlarının taleyi isə müəmmalıdır. Bu barədə bir az sonra. Azər İdman Servisin baş direktoru Azər Məhərəmovun dediyinə görə mərc oyunları idman sevərlər üçün bizneslə yanaşı, həm də yeni üslubda idman kafeləri deməkdir.
Bu idman kafelərində insanlar bir araya gəlib, eyni zamanda qazanıb və bu qazandığı puldan dövlət də faydalanır və eyni zamanda idmanımız da faydalanır və vergi də verilir. Oynamaq istəyənlər hələ ki Bakı və Abşeronlar kifayətlənir və qısa bir zamanda, bir ay, iki ay ərzində bu yayılacaq həm gənc şəhərinə, həm Azərbaycanın başqa bölgələrinə.
Hələ ki, Bakı və Abşeronda 70-80 məntəqə fəaliyyət göstərir. Gələcəkdə isə bütün Azərbaycanı əhatə etməklə bookmaker kontorlarının sayını 1000-ə qədər artılması planlaşdırılır. Məlumat üçün bildirək ki, Topazla mərc əmsalı yazmaq istəyənlər azı 3 oyun üçün proqnoz verə bilər. Gələcəkdə isə 1 və 2 oyuna da pul qoymaq mümkün olacaq. Hərçənd bəxt oyununu azarkeşləri hesab edirlər ki, proqnozlaşdırılan oyunların sayı az olduqda qazanmaq şansı daha yüksəkdir. Oyunlara minimum 1 manat qoyula bilər. Uduşun maksimal məbləği isə 250 min manatla məhdudlaşdırılıb. Azər Məhərəmov totalizatorlardan əldə olunacaq gəlirin bölüşdürülməsinə də aydınlıq gətirib.
İdman mərc oyunları sadəcə bu 100% oradan biz qazandığımız bir şey görmürük. Bir biznes deyil ki, deyək ki, bu bir mal var, mal satıldı, onun üstünün üzərinə bir pul qoyuldu və o puldan nədənsə faydalandı. Xeyr, insanlara veriləcək pay, qazanc daha doğrusu, uduş 70% təxminən nəzərdə tutulub. 30%-ın 4.2% idmana aiddir, 6% vergi tutma siyasəti. Qalan məsələdə böyük bir şirkətin qurulmasıdır, maaşlardır.
Azərbaycanda mərc oyunlarının təşkilinin texniki tərəfi Türkiyənin Inteltech şirkətinə tapşırılıb. Şirkətin baş direktoru Ahmet Sezərin bildirdiyinə görə Türkiyədə idman mərc oyunları 7 ildir keçirilir. Əgər ilk illərdə dövriyyələri 17 milyon dollar olubsa, ötən il bu məbləğ 2,5 milyarda çatıb. Hərçənd Gənclər və İdman Nazirliyinin rəsmisi Azərbaycanda mərc oyunlarının dövriyyəsini nə qədər proqnozlaşdırdıqlarını deməyib. Bəs görəsən bookmaker kontorları Topazı necə qarşılayıb? Mərc əmsalları hamını qane edirmi? Əslində Bakı Dövlət Universitetinin yaxınlığında yerləşən Topazın bookmaker məntəqələrinə yollananda güman edirdik ki, orada izdihamla qarşılaşacağıq. Qeyri-leqal fəaliyyət göstərən kontorlardan fərqli olaraq qanunu işləyən məntəqələrdə adamların daha çox olacağını gözləyirdik. Ancaq gümanlarımızda yanılmışdıq. Gözləmədiyimiz halda Topazın məntəqələrində necə deyərlər, gəmidə oturub gəmicidən şikayətlənən kontor idarəçiləri insançılıqdan gililəndilər. Bildirdilər ki, qanunsuz kontorlarda mərc əmsalı daha yüksək olduğundan onlara maraq yoxdur. Bu kontorlar onların fəaliyyətini mümkünsüz edir.
Nasıl monopolist bunu yaradıbsa, bu proqramda elə yenilik eləməlidir ki, bu köhnələrdən deyək, Qarabazardan rəqabəti güclü olsun, yaxud insanların marağı buna artsın. Naborotdur burada. Bu türk stili götürüb, Türkiyənin proqramıdır. Çox aşağı koeffisientlərdir, insanlara marağı olmayan koeffisientlərdir.
Deyə bilmərəm ki, sən 5 dənə variant yaz, 3 dənə variant yaz, yox sən zan belədir. Camaat heç həqiqi başa çıxmır. Mənə verir ki, deyir, özün yaz. Mən də yaz, bir səhv eləsəm, öz cibimə girməliyəm axı, o da alınmır axı.
Topaz kontorlarından fərqli qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən məntəqələrdə isə xeyli adam vardı. İdarəçilər danışmağa razılaşmasa da 15-ə yaxın gənc masa arxasında oturaraq variant doldururdu. Hətta 18 yaşdan kiçiklərə icazə verilməsə də bir neçə məktəbli də gözə dəyərdi. Əslində qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərən kontorlarda da müəyyən narahatlıqlar sezilirdi. Görünür, gələcək taleləri onlara da düşündürürdü. Sadəcə bu barədə açıq danışmaq istəmirdilər. Hər halda Gənclər və İdman Nazirliyinin rəsmiləri bildirirlər ki, qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərən bookmaker kontorları ilə hüquq mühafizə orqanları məşğul olacaq. Nazirlikdən o da bildirir ki, xarici bookmaker saytlarına giriş 1-2 aya bağlanacaq. Topazın məntəqələrində çalışanlar isə narahatdırlar ki, müştəriləri bu dəfə də proxy saytlar hesabına həmin ünvanlara girərək onlardan uzaqlaşacaq. Bununla da qara bazarda qazandıqları pullar bu dəfə xarici bazarlara axacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz və dinləyicilərimiz yaza bilərlər bu mövzuda bizə. Mərc oyunları Azərbaycanda leqallaşır. Siz nə fikirləşirsiniz bundan bağlı? 057-744-10-17-yə və yaxud da ki, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a yazmaq imkanınız var. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. futbolpress.az saytının baş redaktoru Elçin Cəllov və Bookmaker qəzetinin baş redaktoru Ruslan Məmmədli studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Artıq deyək ki, bu sahə bir əldən idarə olunacaq, bir mərkəzdən idarə olunacaq. Necə, bu qərarı necə qarşılayırsınız? Normaldır mı?
Mən ilk öncə onu qeyd edeyim ki, artıq reportajda da deyildi, yəni jurnalistimiz çox gözəl açıqladı bu məsələni. Bayaq da sizə efirdən öncə dediyim kimi, inhisarçılıq yalnız o zaman ola bilər ki, yəni müəyyən bir müddət keçər və doğrudan da açıq-açıq görərik ki, bu bütün totalizator yalnız bir şirkətin əlində cəmləşir və belə də davam edir. Amma 1-2 ildən sonra göründüyü kimi, əgər hal-hazırda bizdə Topaz proqramı, iddia proqramı əsasında hazırlanıbsa və Türkiyədə artıq 7 ildən çoxdur ki, bu var və deməli, Türkiyədə hələ də bir, yəni, bir şirkətin əlindədirsə bu, deməli, biz də bu yolla gedəcəyik və bu halda artıq elə indidən inhisarçılıqdan danışmaq olar. Bu da özlüyündə, yəni, sadə proqnoz sevərlər üçün heç də yaxşı hal deyil. Çünki rəqabət olmayan yerdə yəni, hər hansı bir proqnoz sevərinin arzularını həyata keçirməsi üçün inkişafdan söhbət gedə bilməz. Və bayaq da jurnalistimiz də orada Topaz rəsmlərin özlərində dediyi kimi, bugün yeganə problem inhisarçılıqla yox, əmsallarla bağlıdır. Çünki açıq-açıq şəkildə görürük ki, əmsallar kifayət qədər aşağıdır. Yəni, əvvəl sanki böyük əmsala öyrəşmiş insanlar artıq Topaz deyək şirkətin nümayəndələrinə müraciət eləmirlər. Bu da onların konkret olaraq müştəri itirməsinə gətirib çıxaracaqdır ki, necə ki, ilkin əlamətləri artıq özünü göstərir.
Sizin də fikrinizi öyrənək, Ruslan bəy, siz necə fikirləşirsiniz ki, yəni proseslər bir rəsmi qurumun nəzarəti altında olacaq?
Ruslan bəy, bunun həmkarım bunun texniki tərəflərini yəni proqnozlaşdırdı ətraflı. Mən biraz başqa tərəfdən yanaşıram. Əgər bir yeni bir format yaradırlarsa, bunu qanunləşdirirlərsə, yəni hələ ki bundan qabaq təxminən səhv eləməmsə, Milli Məclisə bunun qanun layihəsi təqdim olunmuşdu. Hətta yəni prezident səviyyəsində bu məsələ tənzimlənmək istəyirdilər. Əgər tənzimləmək istəyirlərsə, onda rəqabətə davamlı olmalıdır bu iş. Çünki Qarabazar kifayət qədər möhkəm oturub. İnsanlar artıq Qarabazara öyrəşiblər. Əgər həqiqətən bunu qanunlaşdırmaq istəyirsinizsə, ən azı bayaq qeyd olunan kimi əmsal məsələsində, heç olmasa əmsal məsələsində bunu başlanğıcda qeyd nəzərə almalıydılar. Yəni əmsal nə deməkdir? Məsəl üçün Manchester Chelsea oyununa deməli tutalım uduşa və 3 qoldan artıqa borç edirlər buna bookmaker dilində. Menşədəki yəni az qol, yəni 3-dən az qol. Bunlara 3 əmsal verən olur, 4 əmsal verən olur. Yəni odur ki, 1 manat qoydunsa tutalım 4 manat udacaqsan. Amma yəni bizdə əmsalın az olmağı deməkdir ki, yəni orada 3-dürsə, qara bazarda 3-dürsə qanuni formada bu olacaq 2, 1.5, 1.8, yəni çox aşağı olacaq hətta. Bunu da təbii ki, insanlar ora getməyəcək, o özünə cəlb edə bilməyəcək insanları. Bundan başqa bir detalda da böyük bir nöqsan var. 3-dən deməli az oyun olmaz. Bu da o deməkdir ki, yəni hətta 2 oyun belə riski azaldır. O demək ki, uduş risk daha yox, uduş şansını azaldır, riski yox. Yəni insan 2 oyuna deməli pul atdısa, təbəbər. Əgər 2 oyuna oyuna pul qoydusa, ola bilər ki, o 2 oyundan biri gəlmədsə, o bir oyun gəldisə, tutalım yəni qoydusa, o da yanır. Aha. Amma burada Qarabazarda isə bir oyuna imkan var. O hələ o müddətə davam edəcək ki, Qarabazara qalib gəlmək üçün rəqabətdə o bir oyun eləsinlər. Əmsalları da heç olmasa Qarabazarla rəqabətdə tənzimləyə bilsinlər.
Bunun özü müəyyən belə deyək ki, o müştəriləri qaçırtmağa xidmət eləməyəcəkmi ilkin mərhələdə? Yəni
ilkin mərhələdə qaçırtmaq yox, ümumiyyətlə müştəri olmalı ki, qaçırsınlar. Heç müştəri cəlb edə bilməyəcək.
Müştəri cəlb edə.
Hər halda həmkarının reportajından da görürük ki,
o ətrafı araşdırır.
Bəli, o kontorlar hələ ki boşdur. Hələ ki gələn yox.
Uzun müddətdə boş olacaq. Ta ki o bayaq dediyimiz problemlər qeyd edilmiş problemlər düzəldilməsə, uzun müddət bunda boşluq
olacaq. Şəxsən mənə ən maraqlısı odur ki, bunlar nə üçün əmsalı aşağı edirlər? Şəxsən mən 4 ildən çoxdur artıq bizim qəzetin işığızı görür və bu işin içində olan insan kimi deyirəm ki, əmsalların yuxarı olmasının, yəni şirkətin gəlirinə heç bir demək olar təsiri yoxdur. Navurud, məsələn, əmsalları yuxarı eləməklə insanları daha çox cəlb eləyir ki, şirkət. Və bu işdə də bunu bütün dünyada bu işin içində olanlar bilinir ki, bu işdə uduzma halı 75%-dir. Şəxsən mən Topaz Rəzmisinin məlumatı ilə qətiyyən razılaşmıram ki, 70% uduşa veriləcək. Yox, belə şey yoxdur. Qətiyyən yoxdur. Bunu tam məsuliyyəti ilə deyirəm. Bivin kantorunun, deməli, böyüyünün bu yaxınlarda açıqlaması olmuşdur ki, bizdə rəsmi olaraq hər ayın nəticəsi olaraq 72% orta hesablanan insanlar uduzur. Yəni, qoyulmuş bunun 72%-i bizə qalır. Yalnız 28%-ini biz uduşa veririk. Yəni, bu bütün dünyada orta hesab belə götürülüb. 70-75% uduzulur. Bu halda sən nə üçün əmsalları aşağı eləməlisən, müştərili dağıtmalısan. Əmsalları bu normal olur. Heç yuxarıdan söhbət getmir. Yuxarı lazım deyil. Normal elə ki, insanlar qara bazara gedir. Hansı ki, elə məsələn bizdə qeyri-rəsmi kontorlar var ki, uduşunu ala bilmirlər. Oradan onlardan narazılıq var və uduşunu ala bilməyəndə heç yerə şikayət eləyə bilmir. Bu insanlar normal şəkildə bilsin ki, dövlətində artıq uduş alma problemi olmayacaq və normal əmsalı ilə də gətirib yenə də sizə yəni qoyuluşu etsinlər. Amma qoyuluşu bu halda bu bizə nəyə bənzəyir? Sanki sən 1 ildə, 2 ildə 400 manat maaş alırsan, birdən-birə sənin maaşını endirdilər 250 manata. Təbii ki, bundan heç kim razılaşmayacaq, yenə 400 manatlıq maaş olan işə gedəcək. Bax bu sanki buna bənzəyir. Mən ona görə tövsiyəm budur ki, yəni təbii ki, mən bu işdə demək olar ki, yenə deyirəm, işin içində olan kimi məsuliyyəti ilə deyirəm. Əmsallar normal olsa yuxarı lazım deyil. Ən azı aşağı olmasa, tutaq ki, dünən Sevilla Villarreal oyununa gamebookers.com saytı verirdi 2.20 əmsal. Bunlarda isə bu həmin əmsal 1.90 idi. Həmin əmsalı 2.20 ver, yenə onsuz da uduzacaqdır, yenə bu işdə xeyir var. Hara fırlatsan bu işdə xeyir var, yenə də öz gəlirinizi götürün.
Burada çoxlu suallar var. Bir məqamda qeyri-legal, indi belə deyək də, bugündən artıq qeyri-legal olan o kontorların aqibəti də sual altındadır. Onların aqibəti necə olacaq? Hər halda mətbuat konfransında rəsmilər bildirdilər ki, hüquq mühafizə orqanları məşğul olacaq.
Bəli, hüquq mühafizə orqanları bu işdən məşğul olacaqdır, amma burada bir iş var ki, indi deyirlər ki, rəsmi olaraq bildirməsələr də, məndə olan məlumata görə fevral ayının 15-dən artıq xarici bookmaker saytları açılmayacaq Azərbaycanda Rabitə Nazirliyi ilə bu halda razılığa gəliblər. Amma bunun özü də qara bazara olan müştəri axınını azaltmayacaq. Mənim şəxsi fikrimdir. Nəyə görə? Çünki birinci elə insanlar var ki, doğrudan başqa-başqa yollarla həmin saytları açacaqlar, yenə əmsalları əldə edə biləcəklər.
Proksi saytlar hesabına, bəli.
Və ən azı, heç bu mümkün olmasa da belə, ən azından Rusiyada o qədər, məsəl üçün, bu kontor işlədən insanların dost tanışı var ki, heç nəsiz elə bir günün oradan əmsallarını səhər saat 10-da mail.ru vasitəsilə sənin postava göndərir, o da mail.ru-dan çıxardır öz postasından, yenə əmsallarını müştərilərinə təqdim edə biləcək. Bu da insanların qarşısını almayacaq. Və bir də bunu nəzərə alsaq ki, yəni bizim ölkəmizdə hüquq mühafizə orqanları elə sən deyəndə, yəni başqa demokratik ölkələr kimi, yəni tam belə necə deyərlər, hər şeyi əhatə alıb, yəni hər şeyi yox eləyə bilmirlər. Bunu da nəzərə alsaq, yenə Qarabazar öz işində olacaqdır. Və məndə olan məlumata görə artıq 7 ilə yaxındır, bayaq söylədiyim kimi, Türkiyədə iddia şirkəti var, amma yenə də orada 10% insanlar yenə də Qarabazar vasitəsilə işləyirlər. Hələ nəzərə alsaq ki, Türkiyə bizdən nə qədər inkişaf etmiş ölkədir.
Gəlin sizin də fikrinizi öyrənək bundan.
Əgər hüquq mühafizə orqanlarının bu qara bazarı yığışdıracağını deyirlərsə, onda bunun mexanizmini də bəlli eləməlidirlər ki, hansı mexanizmlə. Çünki buna qədər qara bazar hüquq mühafizə orqanları deyəndə, yəni biraz köplü çıxmasın, bəlkə də qeyri-rəsmi fikir olacaq, onlar şirinikləndiriblər. Çünki onlar görüblər ki, bu obyektlər və bu qeyri-qanuni obyektlər işləyiblər və onlar oradan pul götürüblər özlərinə. İcazə verirlər ki, işdə şirinikləndirilən bir obyekt onu heç nədən yox eləmək istəyər. İstənən halda görüntü üçün deyəcəklər ki, 10 dənə, 30 dənə nə bilim o obyektləri bağladıq. Amma heç bir problem yoxdur ki, onun gizlincə fəaliyyət göstərsinlər. Ruslan bəy də çox düzgün qeyd elədi ki, o saytları bağlamaq da əslində Qarabazara biraz da qüvvət verir. Çünki proxy sayt və digər formalarda o Qursan bəy qeyd elədiyi kimi də elə istənilmir xarici ölkəyə zəng eləyib, əlaqə saxlayıb o internetin müxtəlif o mailru falan falan. Hə, oradan deyəcək ki, sən oradan əmsalı de. Marathon Bet, Game Bookers, Bruin və s.
Hesab
əmsallarını o da poçt vasitəsilə atacaq pulunu ora və s. Bu çox anarxik bir vəziyyət yaranacaq. İstəyirlər düzəlsinlər, yaxşı fikirdir falan ola bilər, amma başlanğıcı düzgün qoymurlar əslində. Elə qoyublar ki, yəni bunun üçün bu cür gəsərə bir bəlkə də 5-6 il lazımdır ki, onu tənzimləsinlər qara bazarı. Heç olmasa biraz məğlubiyyət toğratsınlar.
Aha. Həmin o bookmakerlərin bizim əməkdaşlarımızla bir söhbəti də var. Gəlin onların dediklərini də eşidək geniş şəkildə. Sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Bookmakerlərin söhbətini dinləyəcək indi səs rejissorumuzu çatdırsın.
Desin ki, ildə faizi budur, yəni pulu ödəyin. Rahat işləyin. Nalogunu da hökuməti biz diqqətsiz qoymuruq ki, qanun çərçivəsində biz çıxmırıq ki. Yoxsa Türk gəlsin, o biri okeano bir üzündən gəlsin, öz stavkasını, öz fikrini, öz millətimizə qarşı alınmır, millətin cibinə girmək demək. Bu nədir? Üç komandan artıq yazmaq olmaz, əsi yazmaq olmaz. Kafsindilə başa verir. Heç kimin interesi olmayacaq. Bu boş şeydamsın.
Qanun çərbəsində, nalogu nalog keçirmək lazımdır. Lisensiyanı versinlər. Yoxsa mən cəmaatı məcbur gətirib deyə bilmərəm ki, sən 5 dənə variant yaz, 3 dənə variant yaz. Yox, sən zam belədir. Cəmaat heç həqiqi başı çıxmır. Mənə verir ki, deyir, alı özün yaz. Mən də ya bir səhv eləsəm, öz cibimə girməliyəm axı. O da alınmır axı. Rusiya kimi dövlətdə gedirsən, lisensiyanı alsan, depozitini köçürdürsən, aylıq şey, işləyirsən, nətər istəyirsən işdə. Bunu qanununa da verirsən, dövlətinə də verirsən, işçiyə də verirsən. Mən işçiyə indi 200 manat maaş verirəm. İndi işçi də çıxartmalıyam, özüm oturub işləməliyəm. Və o deyir, mənim maaş kimi, o da heç kəsə sərf eləməyəcək. Bu tək mənim obyektim deyil ki, arenda kimin arenda pul verilir bura. Alınmayacaq.
Yəni işdə bu eləyirlər, gedin yanı başqa dövlətlər. Məsələn, götürün özüm, gedərəm Gürcüstandır, Rusiyadır. Məsələn, orada bir dənə kontor açıb, orada işləmək. Çin burada.
Dövlət üçün işləyir, işləyir dövlət üçün. Demirik ki, biz nəticə. Bir dəfə yerişməyiblər bu yuxarı adamları ki, bir nümayəndələri yıxsın axsaqqallardan görək bu nətər olacaq, bu necə olacaq, bala sizin fikrinizi nədərdir? Bu, hamının öz obyekti deyil ki, hamının arendə götürür, hamı arendə işlədir. Bak, bu boyutda mən 10 min bura bir məsələni, bu aparatın puludur, pul qoymuşam, həmən bunu çıxartmaq üçün nətər işləməliyəmsə, mən o 6%-lə mən bunu işlədə bilərəm mən. 6 bazar da futbol olan günlər. Əgər bilirlərsə 6 bazar da futbol. Başqa günlər elə səndə elə futbol yığılmır, pul yığılmır. Yaxşı, mən bu nətə keçirəcəm bu dövləti? Mən xalqı necə məcbur edim ki, qardaş, sən bunu yox, sən məcbur bunu yaz, onu yaz. Alınmır, ey qardaş, bu alınmayacaq. Yəni bir qərar yazsın, bir qərar qəbul eləsinlər, yığsın cəmaatı başa salsınlar ki, belə işləmək olar. Həmin lisensiyanı versin. Mən lisensiyadan ən yaxşısı həmin dövlətin lisensiyası marağı olar. Həmin bizim marağımız olar ki, yəni bizim də orada
Lisensiya deyirsiniz, yəni o biri kontorlarla
verir. Hamısına verirsiniz. Yəni bir dənə illik lisensiya verir. Başqa belə verilmir lisensiya. Hələ bugün gətirib verilməlidir. Hələ gözü dövlətə keçirilirsə, məsələn 60 dənə verilmir obyektə, bütün birincidən bütün qabiliyyətlər bağlanmalıdır. O çıxışlar çıxmalı deyil. Televizordan deməlidir ki, filan-filan yerlərdə topos firması var. Pulu üzü gedin oynamaq istəyən, geçsinlər oynasınlar. Yoxsa bunu mən elə bağlamamış başqaları işləyir, mən elə gəlim oturum elə orada düz gəlmir axı. Kağız gənə bu bizim kağıza kim ola yazasın. Bir də bir dənə uzundur. Biri orada 2 3 4 hansını yazmaq o da düzgün gəlməyəcək. Bunları fikirləşmək lazımdır.
Oyunların çoxu.
Oyunların töyündə heç koeffisienti yoxdur.
Sizdən də xanım bilirsiniz nə edir. Orada dvoynoy şansdır. Dvoynoy şans ikili də. Bir də ki alt üst. Onların da gəlmə ehtimalı çox böyükdür. Yəni müştəri uda bilər.
Yəni böyük risk. Klienti də fikirləşmək lazımdır, bizi də fikirləşmək lazımdır. Obyekt, məsələn bu 2-3 minlər obyekt var. Azərbaycanda məsələn varsa bu boyutda obyekt, 500-ü bəlkə özünündür, şəxsi özünündür. Qanun hamısı arendadır. Məsələn mən verirəm 2000-ə götürürəm, eləsi var 2500-ə götürür, eləsi var böyük yerdirsə 3000-ə götürür. Və bunları çıxartmaq üçün nəsə lazımdır. Həm işsiz qalacaq, cəmaat işsiz qalacaq, həm də nəysə bir yoluna qoymaq lazımdır. Ya bir dəfəni hamını bağlasınlar, özləri üçün bir 4-5 dənə yer açsınlar, desinlər ki, bizim yerimizi.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bu elə həmin o Topaz məntəqələrində çalışan bookmakerlərin dedikləri idi. Elçin bəy, Ruslan bəy, üzr istəyirəm.
Onların da həyəcanları var, onların da narahatlıqları həddən artıq çoxdur.
Bizim redaksiyamıza gələn zənglərdən də, qaynar xəttimizə gələn zənglərdən də mən onları başa düşürəm, çox gözəl də başa düşürəm. Doğrudan da insanlar pul verib həm lisenziya üçün, həm öz otaqlarının bəzənilməsi üçün, yəni onların demək olar xərci 20.000 manata yaxın çıxıb. İndi onlar fikirləşir ki, yaxşı biz bu pulu hələ nə təhər çıxardacağıq və necə qazanacağıq burdan. Və görürlər ki, açıq-açıq qeyri-leqal işləyən kontorlara hələ heç bir şey tətbiq olunmuyor və insanlar da az əmsalı görüb yenə də qeyri-leqal işləyən kontorlara üst tuturlar və bunların demək olar ki, özlərinin dediyi kimi şənbə bazar günləri, məsələn, qeyri-leqal kontorda tutaq ki, orta hesabla deyə bir kontor 5.000, 6.000 manat pul yığırsa həftə sonu, bunlar heç 200-300 manat pul yığa bilmirlər. Nəyin hesabına? Bu da yenə söhbətimiz gəlir, ora çıxır ki, yenə də aşağı əmsalın hesabına, yenə də bir mənalı olaraq Elçin bəy də mən də hamımız deyirik ki, üzümüzü tuturuq topaz rəsmlərinə ki, Azərbaycanda bu işin səssiz, küysüz, həm də özünüz üçün xeyirli olmasını istəyirsinizsə, əmsalları bərabərləşdirməlisiniz bir mənalı şəkildə.
Elçin bəy, siz nə fikirləşirsiniz?
Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Deməli, bu internet kafe deyirlər, internet kafe deyirəm, bookmaker kafe. Yəni, bunu açanda hansı ki o şirkətə həvalı olunub, o şirkət deyir ki, sən həmin o kafeni bəzəmək üçün dizaynını, filanını, stolunu, nə biləm, o aparatı var onun xüsusi, onları mütləq halda bizdən almalısan. Aparatı başa düşürəm. Onu onlardan almaq olar. İnsanların həm də ən böyük narazılığı burdadır ki, deyir məsəl üçün eyni bir materialı mən gedib bazarda düz onun keyfiyyətində, yəni o başqa bir şey yox. Məsəl üçün 5 manat alacağamsa onlar mənə verirlər 10 manata.
Aha.
Xüsusi bir qiymət qoyublar üstünə. Orada da bir monopoli insan var da. Yəni bu hər bir adicə bir taxtanın alınmasını da onlar diktə edirlərsə, deməli bunun bir fəlsəfəsi, bir məntiqi məlum deyil ki, nə etmək istəyirlər. Əgər qara bazarı məğlub eləmək, dövlətə bu qanunləşdirmək istəyirlərsə, leqallaşdırmaq istəyirlərsə bu işi, istənən halda bu aksiomadır ki, bunun 3 oyun limitini ləğv olunmalıdır, bir də əmsallar qaldırılmalıdır. İstəyirsinizsə bunu belə eləyin. İstəmirsinizsə onda heç vaxt bu, yəni bunların bu layihəsi, bu ideyası alınmayacaq. Heç cür alınmayacaq. Çünki insanlar hamısı narazıdır. İşlədən də bu pul qoyuluşu edənlər də hamısı narazıdır.
Yəqin ki, lisenziya ilə bağlı orada fikirlər səslənirdi ki, yaxşı olardı ki, bütün demək, kontorlara lisenziya veriləydi. Və bu təklifin özünə münasibəti
nədir? Məsələn, qeyri-rəsmi kontorlar özləri mənim özümlə də çox danışıblar, istər telefon vasitəsilə, istər mən hər həftə sonra onlarla görüşürəm demək olar. Onlar özləri deyirlər ki, yəni bizə gəlsinlər, müraciət eləsinlər ki, filan qədər pul verin, lisenziya alın və lisenziyalarla işləyin. Biz də deyirik, razıyıq ki, dövlətin vergisini burdan verək, nə lazımdırsa hamısını eləyək. Yəni burada artıq insarçılıq olmasın. Gələn gəlirim kassa qoyun, nə eləyin, hansı yolla olur olsun, gələn gəlirimizdən vergini tutun, ya nə eləyirsiniz eləyin, biz bu halda işlədək. Amma bunlar topaz rəsmləri elə eləməyiblər. Mən onların saytından da oxuduğum kimi yazıblar ki, artıq vakansiyamız yoxdur. Yəni bir neçə tanış da müraciət eləyib ki, onlardan lisenziya alsın və topaz adlı kafe açıb işləsin. Artıq onlarda yer yoxdur. Bakı şəhərində 69 məntəqələri hazırda demələr fəaliyyətdədir. Yəni insanlar olmasa da belə rəsmi olaraq fəaliyyətdədirlər və artıq onlarda yer yoxdur və qeyri-rəsmi kontorları da heç yaxına buraxmırlar ki, nəinki onlara lisenziya vermək.
Dinləyicimiz yazır bizə, bu sahədə azadlığımız qalmışdı, bir, bunu da məhdudlaşdırdılar, topaz türk stili ilə gedir, koeffisientlər çox az olacaq, oyun sayına 1000 limit qoyublar, soruşmaq istəyirəm, canlı oynamaq olacaqmı?
Yox, hələlik mən onların saytı ilə tanışam, başdan ayağa qaydaları ilə saytı ilə tam tanış olmuşam, onlarda hələlik canlı pul qoyuluşu yoxdur.
Biz burada insardan danışırıq, amma dünən mətbuat konferansı keçirib, yerəm. Siz Məhəmməd Bad konferansı?
Məhəmməd Bad konferansı televiziyadan izləyir.
Aha. Həmkarım orada iştirak edib Sevinç Hüseynzadə və demək Gənclər və İdman Nazirinin rəsmisinə bir sual ünvanlayıb, həmin o insar və şəffaflıqla, rəqabət baxımından suallar verib, amma rəsmi nə dərəcədə cavablandırıb, gəlin elə öz dilindən eşitək.
Ümumiyyətlə, rəqabət baxımından şəffaflığın təmin olunması məqsədi ilə başqa şirkətlərin də qoşulması gözlənilmi bu kümək müqayətində?
Şəffaflıq burada sizə deyim texniki səviyyədə o qədər yüksək bir nöqtəyə gətirib çıxardılıb ki, burada istənilən halda agentlə başlayaraq, hər hansı bir ucqar bir kənddə agentlə başlayaraq və şirkətin özünə qədər hər bir gördüyü iş haqda, hər bir fəaliyyət haqqında məlumat eyni saniyə çərçivəsində gedir çatır, deyək ki, aidiyyəti olan müvafiq strukturlara. Yəni, Gənclər İdman Nazirliyi, bu işin başında duran bir qurum kimi, ondan başqa Vergilər Nazirliyi, sözsüz ki, bu şəffaflıq agentlərdən dediyim kimi başlanır və həmin o terminallar vasitəsilə təmin olur. Yəni hər bir terminal görsədir ki, hər hansı bir rayonda, kənddə, bölgədə nə qədər pul qoyulub, dövriyyəsi nədən ibarətdir, bugünləri bunun nə qədər uduş paylanması olub, nə qədər qazanıb, nə qədər dövriyyə baş verib. Yəni burada istənilən halda heç bir şey etmək mümkün deyil. Şəffaflıq çox yüksək səviyyədə təmin olub. Biz sadəcə ona görə başqa bir işə əl atmadıq, təcrübəsi olan şirkəti bura dəvət etdik və o təcrübəni biz öyrəndik, gördük ki o dövlətdə, o ölkədə, qardaş ölkədə bu iş çox yüksək səviyyədə təmin olunur. Bu işlə bağlı ümumiyyətlə nə xalqın, nə vətəndaşın, nə müvafiq strukturların heç bir iradə yoxdur. İndiyə qədər də olmayıb bu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azər İdman Servisin baş direktoru Azər Məhərrəmovun dedikləri idi. Bu cavab sizi qane elədim. Yəni, mənə gəl ki, həmkarımın sualını cavablandırmandı.
Yox, ölkədə inhisarçılıqla bağlı bayaq da qeyd elədi. Yəni, hələlik bir şirkətdirsə, burada yəni açıq-aşkar görünür ki, inhisarçılıqdır. Mən mövzunu bir başqa istiqamətə yönətmək istəyirəm, Rusiya təcrübəsi ilə bağlı. Təxminən 2 il bundan qabaq Rusiyada, demək olar ki, ən populyar bu pul qoyuluşu qəbul edən kontorda marafon betdi. Marafon deyirlər, rusların özləri buna. Və onlar açıq-aşkar gördülər ki, yəni rusların özlərinin də pul qoyuluşu edən şəxslərin fikirləri qəzet vasitəsilə bizə çatırdı internet oxuyurduq. Onlar görürdülər ki, doğrudan da öz əmsalları aşağıdır, halbuki elə də çox yoxdur. Deyək ki, məsələn 0.10-5 əmsalda tutaq ki, 2.20-lik əmsallar, məsələn, ruslar özləri 2.10 təqdim edirdilər. Yəni bunlar kimi kökündən baltalamaq yox, bir qədər aşağı idi. Və gördülər ki, bununla belə yenə də hətta cüzi də fərq olsa belə ruslar özləri, rusların pul qoyuluşu edən müştərilər yenə xarici kontorlara üz tutdular. Daha onlarda elə bir şey yoxdur ki, yəni internet saytları bağlansın, cəmaat məcbur olunsun onlarla. Amma Rusiyada elə şey yoxdur, yəni azad bir ölkədir, demokratik ölkədir və Marafonbet nə elədi? Marafonbet rəsmləri açıq-aşkar şəkildə əmsallarını qaldırdılar yuxarı. Bu günlərim dünyada 3000-ə yaxın rəsmi kontor var, onlardan ilk 3 sıradadır, yüksək əmsal verməsinə görə. Bunu istənilən topaz rəsmisi ilə görüşdə mən onlara sübut deyə bilərəm. Marafonbet dünyada ilk üçlükdədir, ən yüksək əmsal verməsinə görə və bunu nəyə görə etdilər? Artıq bütün ruslar, heç bir ümumiyyətlə xarici, yəni pul qoyuluşu qəbul edən kontorların saytlarına ümumiyyətlə girmirlər. Niyə görə girməlidir? Həm Marafonbet özləri üçün, öz ölkələrinin, rusların özünündür, həm daha yaxındır onlara, həm də əmsallar yuxarıdır. Və bir başqa prizmadan bu işə baxan Marafonbetin özünün prizmasından baxan. Nəyə görə qaldırdı? Müştərini yenə cəlb elədi və əgər onlara heç bir xeyir yoxdursa, bu işdə qazanmırlarsa, nəyə görə qaldırmalılar və belə də davam edirlər. Özlərinin öz saytında açıqlama verdikləri kimi ki, biz əmsalları yuxarı qaldırmışıq, burada da daha da uduşumuz olub. Yəni artıq heç bir rus başqa kontorda qoyuluş etmir. Bütün ruslar Marafonbet kontorunda və digər rus kontorlarında da, yəni hamısında yüksək əmsallar. Ona görə də burdan həm kontorlar özləri qazanır, həm insanlar da heç bir narazılıq eləmir. Bu Rusiya təcrübəsinə əsaslansalar, heç bir narazılıq da olmayacaq və gəlirləri də artacaq. Bu bir mənə olur.
Amma hər halda bu işi bilən, mən belə başa düşdüm ki, o Türk şirkətinin başında duran bu işi bilən adamdır və uzun təcrübəsi var, böyük təcrübəsi var. Hər halda bunları hesablayıb gəlib.
Bu da nəticəsi.
Təcrübəsi varsa, Türkiyədə yəni bayaq qeyd elədi, axı iddia uğursuz alınıb, yəni marafon Rusiya ilə müqayisədə marafon insanları cəlb edə bilib, amma bəli, iddia uğursuz alınıb.
Bəli, onların uğursuz nəyin hesabına bunlar da pul qazanmasılar, daha irəli getməsilər, yəni açıq danışaq. Burada heç kimdən gizli deyil, heç kimdən qorxulu deyil. Bunlar sadəcə insanları məcbur eləməklə qazanmaq istəyirlər. Yəni tutsaq ki, məsələn, mən sadə dildə deyim və bu ən sadə dildə deyə, yəni bir rəsmi şəkildə deməyək. Tutsaq ki, 1.50-lik əmsaldır. Uduş var. Tutsaq ki, bir insan gəlibdi, 1000 manat pul qoyubdu. Bunlar ona verəcəklər, uçsa əgər 1.50-lik əmsalla 500 manat təbii ki verəcəklər də, 1.50-lik əmsaldırsa 1000 manat qoysa 1500 qaytaracaqlar. Bunlar onu aşağı eləyirlər, tutaq ki 1.30 eləyirlər, ona verirlər 1300 manat. Yəni uduşda onların demək olar ki haqqı olan 200 manat onlar özləri üçün fikirləşirlər ki bu bizim xeyrimizədir. Yəni bunlar özlüyündə düzgündür. Yəni çox xeyir qazanmaq baxımından düzgündür. Özlüyündə düzgün fikirləşiblər bunu. Və bunlar hesab edirlər ki Türkiyədəki kimi biz Azərbaycanda da insanları sadəcə məcbur eləyəcəyik bu əmsallardan oynamağa. Bütün xarici kontorlar bağlanacaqdır, hüquq mühafizə orqanları işini bərk edəcəkdir, qeyri-rəsmi kontorların hamısı bağlanacaqdır, atlan-atlan işləyən insanlar da hamısı uzaqlaşdırılacaqdır bu işdən və insanlar bizim aşağı əmsalla oynamağa məcbur olunacaq. Bunlar yəni açıq şəkildə deyirəm mən, bunlar sadəcə onu fikirləşirlər, əmsalı aşağı eləyirlər ki, həm daha çox xeyir götürsünlər, həm də insanlar yəni yalnız və yalnız inhisarçılıq artıq bu da şey olur, gəlir ortaya çıxır. Yalnız və yalnız bunların əmsalları ilə oynasınlar və daha çox xeyir götürsünlər. Uduşu olanda da uduşu az versinlər. Bu əmsalın aşağı olması bir mənalı olaraq ona xidmət eləyir. Təcrübə deyirsiniz, təbii ki, Türkiyə təcrübəsidir. Türkiyədə belədir. İstənilən türk pul qoyuluşu edən insanla soruşsaq, deyəcək ki, mən məcburam bugün iddia ilə oynamağa. Əmsal aşağı olmaqla, aşağı əmsallarla oynamağa məcburam sadəcə. Bunlar da istəyirlər ki, Azərbaycanda da həmin prosesi tətbiq eləsinlər və aşağı əmsalla oynamağa insanları məcbur eləsinlər. Vəssalam.
Alınacaq mı? Bax, sual odur, bayaqdan ilə bu haqda danışırıq ki, alınacaq.
İlkin versiyalar görürsünüz ki, hələlik alınmır. Burada artıq bir mənalı olaraq məsələ qalır hüquq mühafizə orqanlarına. Əgər hüquq mühafizə orqanları doğrudan da bir mənalı olaraq tamamilə qeyri-rəsmi kontorları demək olar kökünü kəssələr, oynayan onsuz da oynayacaqdır. Demək olar, məsələn, orada itiriləcək 10%. Bugün Azərbaycanda, yəni qeyri-rəsmi məlumat olmasa da, mən deyirəm, 200 min insan bu işlə məşğuldur. 200 min orta hesabla bunu oynayan insan var. Aşağı əmsalı görüb, onlardan ən maksimal halda 20 mini qaçacaqdır. Bu oyuna yenə 170-180 min insan yenə bunu oynayacaq. Çünki məcburdur, xəstəlikdir, bir növ xəstəlikdir, qana yeriyən xəstəlik dayana bilmir. Adrenalin deyirlər buna. Yəni o futbola pul atmasa heç futbola baxa bilmir. Yəni insanlar buna məcburi olaraq oynayacaqdır. Amma qeyri-rəsmi kontorlar tamamilə kökünü kəssələr oynayacaq və narazı şəkildə oynayacaq. Türkiyədə kimi burada açıq-açıq narazı şəkildə oynayacaqdır. Vəssalam.
Maraqlı olan bu idi ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin bir açıqlaması var idi. Hər halda rəsminin açıqlaması bu idi ki, həm də idmanın inkişafı üçündür bu atılan bir addımdır və bu gəlirlərin səhv eləməsə 4.2% idmana yönələcək. Amma orada iştirak edən elə idmançıların çoxu desən narazı qalıblar ki, 4.2% azdır əgər idmandan söhbət gedirsə. Necə fikirləşirsiniz? Və bu bazarı bilən adamlar kimi, yəni siz rəqəm dediniz ki, 200 min.
200 min.
Aha, şəxs var və bu nə qədər gəlir deməkdir və bunun gəlirin təxminən 4% nə qədər edəcək idmanı
yönəlsin? Gəlir, bilirsiniz, gəlir dövrəyə 100 milyon manatdır hal-hazırda, yəni belə deyək ki, ya, tam dəqiq rəqəmə yaxın bir rəqəmdir, 100 milyon manat dövrəyəsi, aylıq dövrəyəsi 100 milyon manatdır bu işdə və götürsək ki, pul qoyulan şəxslərin, yəni bütün dünya kontorlarının açıqladığı kimi 70-75% uduzulur. Deməli 750 min manat, yox, 75 milyon manat təxminən aylıq gəlir var bu işdə. Yəni nəzərə alsaq ki, 100 milyon pul qoyulur aylıq və 70-75% hər dəfə uduzulur. Yəni bu bir mənalı olaraq da uduzulur. Şeytan yoludur, orada uduş ola bilməz. 75 milyon manat aylıq gəlirin, təbii ki, 4.2% əgər ayrılacaqsa, mən yenə açıq deyirəm bunu, ayrılacaqsa da yaxşıdır. Elə 4.2% da yaxşıdır, əgər ayrılacaqsa bu qədər.
Siz necə fikirləşirsiniz?
Mən də eyni fikirləşirəm, ancaq orada idmana 4% səhv eləməmsə, vergiyə səhv eləməmsə.
6%.
6%.
Yox, düzdür.
Futbol, 6%. Əksər faiz futbola, yəni yönəlcəsi. İdman ayrı, yəni idmanın başqa növləri də
yox, bunların dediyi kimi, onlar deyir 70% biz uduşa veririk.
70% uduşa gedir, yerdə qalan 30%-in 4.10-dakı.
Çox sadə izahı var. Bayaq da bundan bu haqda danışdıq. Əgər uduşa birisi necədir? Bu əmsalı çox eləsən, bu o deməkdir ki, sən çox udacaqsan. Az eləsən, az udacaqsan. Burada nədir? Şeydə, simmetrik bərabərlikdir də əslində. Çox elə, çox ud, az elə, az ud. Bu fərqi yoxdur ki, burada düzdür. Çox eləsən əmsala yenə də həminki kimi çox itirirsən, az eləsə az itirirsən. Yəni ortaqda belə bir fərq yoxdur, heç bir fərq yoxdur, bərabərlikdir. Ondan sonra çox elə, hamısını cəlb elə özünə.
Yox, əmsal çox eləyəndə, bilirsiniz, burada mən bayaq da qeyd eləyəm ki, əmsal çox olanda bunlar uduşu çox verməlidir artıq. Tutaq ki, bayaqdan 2000 manat pul qoymuş insana normal halda bunlar 1000 manat verməlisə, verəcəklə 700 manat. Onlar əmsal aşağı olanda oradan onların hər uduşdan 300 manat xeyirləri var. Yəni bunlar bunu fikirləşib əmsalı aşağı eləyirlər.
Bu bir ehtiyatlı
bəli. Ehtiyatlı davranırlar, bəli. Yəni istəyirlər ki, uduş çox olsun, gəlir çox olsun burada. Amma bayaq da dedim ki, sualınıza gəlincə burada yəni götürsək ki, ay ərzində 75 milyon manat gəlir var. Bu pulun elə 4.2% da yenə idmana ayrılacaqsa çox yaxşıdır. Yəni aylıq bu qədər pul demək olar ki, hardasa təxminən 2 milyon, 3 milyon manat pul eləyir. Aylıq 2 milyon, 3 milyon manat bizim idmanın inkişafına yönələrsə bu nə deməkdir? pul nə gözəl vasitədir yəni. Amma özlərinin dediyi kimi orada uduşa 70% pul verilmir. İndi yəqin ki başqa sahələrə yönəldiləcəkdir pullar da onun
başqa ən düzünü
özləri bilərlər, mən onu deyə bilmərəm. Amma onu dəqiq bilirəm ki, yəni mətbuat konfransında deyilən kimi deyil. Ola bilər ki 6% doğrudan da vergidir. Nə bilim, 4.2% idman inkişafına yönəlibdir, onda belə çıxır ki, bu boyda işi quran insanlar burada heç bir pay sahibi deyil. Bu inandırıcı deyil. Yəni, sadə cəmatı belə mətbuat konferansı eləyib, sadə cəmatı aldatmaq olar, amma işin içində olan jurnalist çətin.
Bir də bu bookmakerin hardan yaranması, Avropada səhvləməmsə bu ənənə yaranıb. Vay Allah, bir rəqəm səsəndir, təsəvvürün 200 min insan bu işlə məşğuldur. Yəni bu işi görür. Amma məşğul, ümumiyyətlə pul atanları bəlkə milyonlarladır bizim Azərbaycanda əhali. Bu böyük bir psixoloji, cəmiyyət üçün böyük bir psixoloji problemdir əslində. Neçə dəfə olub xəbərlərdə görüblər ki, yəni görmüşük ki, biz ailəsini öldürür.
Bəli, borca düşür, qaytara bilmir.
Avropada bir sinəcədir. Mən sözüm Manchesterin Zadagen bir azarkeşi gəldi, bileti aldı, qəpi qoruşunu atdı orada bir çəkək. Yəni, mən bunu öz komandamın hesabına atıram. Udacaqsa pul götürəcəm, udmayacaqsa bu mənim komandamın xeyrinə olacaq bir şey bu. Amma bizdə bir sinəcədir. Bizdə insanlar ondan pul, çörək pul qazanacaq düşünürlər deyə gedib pul atırlar. Maaşını alır, məsəl üçün 200, 300, 400, gedib onu 50 manatını atır ora. Uddusa, vəssalam, getdi. O, yenə deyirəm, bu narkotik kimi yeriyir qana. Başlayır onu yenə də oynamağa. Bir də görürsünüz ki, o artıq iddiası böyüyür, böyük bir məbləğ atır ola. Gedir, nəyinsə satır qoyur. Düşünür ki, məsəl üçün, Barcelona ilə, nə bilim, Singapurun zəif bir komandası tutalım ki, oynayırsa, düşünür ki, vəssalam, burada 3 qol vurulacaq, bol şey olacaq, mən gedim, ora falan qədər pul atım. Bir də görürsünüz, olmadı. Olmadı və böyük bir faciə gəlir bu insanın başına. Bax,
Braziliya dünya çempionu olmadığı kimi.
Bir Azərbaycan kimi, yəni 3-cü, 2-ci dünya ölkələrində bu bookmaker böyük psixoloji problemlərə səbəb olur cəmiyyətdə. Amma bu əslində Zadəgən, yəni Avropanın varlı ölkələri üçün faydalıdır. Əslində bizdə tətbiq olunan vasitə, bəlkə də bayaqdan biz tənqid edirik, bunun müsbət cəhəti ola bilər. Əgər həqiqətən hüquq mühafizə orqanları bu qeyri-qanuni şeyləri yığışdırsalar, kontorları, o faizləri azalsalar, bəlkə də insanların marağı azalar. Bu psixoloji
çəkinərlər bu işdən.
Amma təmiz görsələr. Bu müsbət cəhəti də var. Amma düpbədüz deyir ki, yəni çətin məsələ. Bu mümkündür, çünki burada pullar var. Hamı pula marağı var, düzdür. Bu belə bir şey.
Amma Ruslan bəy bayaq dedi ki, çox 200 mindən 20 minə qaçaq düşə bilər, hamısı yox.
Yox, doğrudan elədir. Yəni yalnız 10% bu işdən çəkinə bilər. O 90% yenə də oynayacaqdı, çünki bu iş elə işdir ki, doğrudan da insan, bəli, insan buna işi başlayacaq xəstəlik kimidir. Yəni ayrıla bilmir. Biz mən bir haşiyə çıxım, bayaqdan mənfi tərəflərini dedi, amma bu işin bir müsbət tərəfini də mən qeyd etməliyəm. Bunu eləməsən həqiqətən düzgün olmaz, ədalətli olmarıq. Mən tərəfdarıyam, bunu dəfələrlə yazılarımda da qeyd eləmişəm, həmişə demişəm ki, bir neçə çıxışımda da televiziyada olsun, radioda olsun demişəm, tərəfdarıyam, bu iş qanunləşməsi yaxşıdır. Dövlətimiz, ölkəmiz baxımından yaxşıdır. Şəxsən mən məsələn istəmərəm ki, bir insan gətirib 1000 manat hansısa futbol oyununa pul qoyuluş edirsə, həmin 1000 manat kiminsə cibinə yox, dövlətimizin büdcəsinə getsin. Mən bunun həmişə tərəfdarı olmuşam. O 1000 manat onsuz da onu oynayır, onsuz da oynayır. Və bu insanın gəliri var, aylıq 5-6 min gəliri var. Var, aylıq 1000-1500-ünə ayırıbdır, oynayıram deyir. Mən öz pulumda istəyərəm, ucuzaram. Və həmin ucuzulan pulun hər hansı bir şəxsin cibinə getməsindənsə, dövlətimizin büdcəsinə, idmanımızın inkişafına yönəlməsinin həmişə tərəfdarı olmuşam. Düzdür, bu bir İslam ölkəsi kimi tam yerinə düşməsə də, yəni qumar bizdə haram olduğuna, yəni tam bu ayrı bir söhbətin mövzusu, dini mövzu, amma bu işin tərəfdarı olmuşam. Həmişə futbol oyunlarına pul qoyuşun qanunləşməsi, yenə dediyim kimi, uduzulan pulun kiminsə cibinə getməsindənsə, hansısa qeyri-legal kontor işlədən, kontor rəsmisinin, kontor sahibinin cibinə getməsindənsə, dövlətimizin büdcəsinə getməsi mənim fikrimcə daha yaxşıdır. Amma bu işdə pul qoyuşu edən şəxslərin istəklərinin tam yerinə yetirilməsi zəruridir.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gəldiniz studiyamıza və bu söhbətdə iştirak elədiniz. Bookmaker qəzetinin baş redaktoru Ruslan Məmmədli və futbolpress.saytının baş redaktoru Elçin Cəllov idi studiyamızda.
Sağ
olun. Görüşək. Birazdan sonra işdən sonra öz işini davam elətdirəcək.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önlükü referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişiklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına 10-başı, 100-başı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax, bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramda mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Biz həmişə kimi Azadlıq Radiosu nöqtə saytında dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, bizə baxmaq olar Azadlıq TV-də, peklərdə, Hortbörddə, Türksatda da bizi dinləmək imkanınız qalır. Və bundan əvvəl biz ondan danışırdıq ki, bu kümekir oyunu, mərc oyunları Azərbaycanda legallaşır. Bu, konkret olaraq bu Topaz markası altında oyunlara start verilir yanvarın 18-dən. Bunun mənfi və belə deyək ki, müsbət tərəflərindən danışırdıq mütəxəssislərlə, bu sahənin mütəxəssisləri ilə. İndi isə studiyada Durnadır, Durna Səfərli, eləmi?
Bəli.
Həmkarım, xoş gördük səni. Durna, biz son vaxtlar Azadlıq Radiosu olaraq Bakının ətrafında biraz da unudulmuş, çox Bakının iki adımlığında olan, amma unudulmuş qayıqları başdan aşan
qəsəbələrdə.
Durna bu dəfə at yalına gedib. Adı çox qəribədir.
Bəli, mən də əvvəlcə adı ilə maraqlandım. Açığı, insanlar heç harada yaşadıqlarını bilmirdilər, nəinki bu adın tarixçəsi haqqında. Nübar qəsəbəsi, Hükməli, Müşfiq bu qəsəbələrin arasında yerləşir Atyalı qəsəbəsi. Əslində, adamların çoxu bilmirdi, Nübardır bura, yoxsa Atyalıdır. Yəni, konkret olaraq yaşadıqları yeri necə təqdim etmək lazımdır, bunu da bilmirdilər. Çox maraqlı bir qəsəbə idi, bir təpənin üstünə yerləşirdi demək olar ki, evlər çox belə həm torpağın materialı çox belə deyək də gil idi və çox sürüşkən bir ərazidir.
Aha, hava dolu yağanlıq.
Hava da yağışlı idi və bizim dizimizə qədər palçığın içində idik demək olar ki, çətinliklə biz çıxdıq müsahibələr almaq üçün təsəvvür edirəm ki, hər gün o vətəndaşlar həmin əraziyə necə gedib gəlirlər. Hı-hı. Reportaj hazırlanıb, bu axşam yəqin ki, kontekst proqramında efirə gedəcək.
Bu yollarla bağlı, bəs qaz, su, işıq, bu problemlər necədir? Məsələn, onların, mən Nübar qəsəbəsində olmuşdum bir müddət əvvəl, onlar çox yaxın kəndlərdir, qəsəbələrdir. Əslində, hökumətin...
Bilincini qarışdırır vətəndaşlar özləri də, bilmir ki, bura Nübardır yoxsa Atyalıdır. Aha. Belə baxanda, əslində, heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə adlarını fərqli qeyd edirlər, amma problemlər eynidir. Sənin hazırladığın reportajda da eyni problemlər vardı. Qaz yoxdur. Qaz xətləri yoxdur. Amma çəkilir. Biz gördük orada da ki, yəni, xəndəklər qazılıb artıq. Qaz xətləri çəkilir. Amma nə vaxt veriləcəyi bilinmir. Çünki onlar bu işlər keçən ildən başladı. Bir ildir ki, hələ xəndək qazılır. Çünki torpağı çox gillidir və traktor belə qaza bilmir o torpağı. Hökməli bələdiyyəsinin də nümayəndəsi demişdi ki, bu qazlaşdırma, su çəkilməsi işi tezliklə tamamilə həll olunacaq, amma bəlli deyil bu tezliklə hansı zaman kəsimində hadisə.
Mən icra nümayəndəsi ilə danışmışdım Nübarədə olanda və bildirmişdi ki, artıq üzü at yalından bəri qaz çəkilə-çəkilə gəlir və demişdi ki, müəyyən vəsait çatışmazlığından iş dayandırılıb, yanvardan sonra davam eləyəcək yanvardan etibarən. Amma artıq yanvar demək olar ki, başa çatmaqdadır.
İş davam eləyir orada. Əslində fəhlələrlə də söhbət etdi ki, qaz çəkilir o əraziyə. Amma dediyim kimi işin uzanmasının səbəbini belə əsaslandırırdılar fəhlələr ki, burada qazıntı işləri aparmaq çox çətindir. Həqiqətən də ərazi özü də biraz çətin yerdir. Bilmirəm o ərazidən torpağı hansı kriteriyalarla satırlar vətəndaşlara. Çünki yola yaxın deyil, çox çətin yollar keçib gəlir. Mən təsəvvür edə bilmirəm ki, orada asfalt belə çəkilsə, dağın başından aşağı qədər necə olacaq o insanların? Özləri daşlar yığmaqla yuxarı qalxırdılar.
Bəs kanalizasiya çəkilişi?
Kanalizasiya tamamilə yoxdur. Yəni, qeyd etmişdim reportajda da, orada kanalizasiya xətləri tamamilə yoxdur. İnsanlar özləri həyətlərində quyu qazıb tualet kimi istifadə edirlər. Su da həyətə, küçəyə boşaldılır.
Axıdılır.
Su xətti də
yoxdur.
Yoxdur. Biz reportaj vaxtı elə maraqlı bir faktla rastlaşdıq ki, harası 5-6 qadın idi. Onlar xəndək qazırdılar ki, nə vaxtsa buradan su xətti çəkiləcək. Belə ürək dolusu ilə Azadlıq Radiosuna danışdılar ki, bəli, bizi başqa çıxış yolumuz yoxdur, özümüz qazmasaq, heç kəsin yanına düşmür ki, buradan su xətti çəkilməlidir. Və onu da qeyd edim ki, burada vətəndaşların çoxu suyu qeyri-qanuni olaraq həmin ərazidən keçən şollar suyundan çəkiblər.
Yəni, bəli.
Və maraqlı bir cəhət oldu ki, bu qeyri-qanuni çəkilmiş suya belə sayğaclar yerləşdiriblər. Yəni, dövlət bunun qeyri-qanuni olduğunu bu sayğacı qoymaqla əslində, bilmirəm, necə qəbul edəcək sonradan.
Sayğac qoyublar və bu su pulu ödəyirlər, eləmi? Yoxsa hələ ki, ödəmirlər, sadəcə sayğacı qoyublar.
Söhbət etdiyim vətəndaşlar deyir ki, ödəmirik, çünki bu heç bir yerdə qeydiyyatda deyil bu su. Bizim ümumiyyətlə o yerdə sənədləşmə yoxdur. Köhnə bağçılıq ərazisi gedir.
Təsərrüfat olub.
Və orada heç bir sənədləşmə yoxdur. Belə deyir də vətəndaşlar tamamilə qeyri-qanuni yaşayırlar.
Danışmadan bir şey qaldı mı, Durna? Qaldısa?
Ətraflı olaraq kontekst proqramını dinləyə bilərlər.
Saat 8-də və yaxud da ki, birazdan bizim saytımızda həmin reportajın mətni yerləşdiriləcək. Durna Səfərin reportajını göstəyin. Çox sağ ol, Durna.
Təşəkkürlər.
Biz birazdan davam edəcəyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində
Ən qaynar müzakirələr
Ən isti debatlar
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
Fərqli baxışlar Parlament saatı
Məni xaric edəm, yazıcı kimi görün Deputat olduğuma görə günahımdan keç
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır, belə girişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq işdən sonranın birinci saatının son dəqiqələridir və həmkarım Sevinç Hüseynzadə studiyadan Sevinç hər vaxtın xeyir olsun.
Axşamın xeyir Şahnaz.
Nemət Pənahlı, həbsdə olan Nemət Pənahlı Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri, onun evində axtarış aparılıb və bununla bağlı xəbərləri bugün Sevinç Hüseynzadə izləyir. Azadlığın bugünkü xəbər növbəçisi. Nə məlumatlar toplaya bilmisən?
Deməli Milli Dövlətçilik Partiyasının sədrinin evində axtarış dünən aparılıb və informasiya daşıyıcıları, disklər, kitablar, bu kimi şeylər aparılıb və
bütün arxivi yaxınlarının dediyi.
Bəli, arxivi bu hansı ki ümumiyyətlə məsələn mən vəkili ilə Elçin Sadıqovla danışdım. O bildirdi ki, əgər bu xuliqanlıqda itham olunursa, xuliqanlıqla əlaqəli olan məsələlərə baxılmalı idi. İnformasiya daşıyıcısı olan material götürülməməlidir. Yəni o deyirdi ki, şikayətçi tərəf, zərər çəkmiş tərəf deyilir ki, onu kranın başı ilə yaxud da qapının cəftəsi ilə döyüblər. Yəni hansı bir metal əşya ilə. Yəni bu axtarış aparılan zaman polislər məhz həmin o əşyaları müsadirə eləməli idi mi, götürməli idi mi? Amma gəlib axtarış eləyən vaxtı informasiya daşıyıcısı olan diski, kitabı götürüblər və vəkil hesab edir ki, artıq burada başqa məqsədlər var.
Artıq şikayət verib mi bununla bağlı?
Planlaşdırır, yəni belə bir planlaşdırır ki, vəkil hadisənin məsələlə bağlı şikayət ünvanlasın. Və bir də qeyd edim ki, bugün Nemət Pənahlının qardaşını, Səməd Pənahlını polisə çağırmışdılar və polisə çağırılarkən bizə oğlu ondan qabaq zəng eləmişdi. Pənahlı zəng eləmişdi ki, atasını aparıblar və yəni o da güman elirdi ki, yəqin bu siyasi sifarişlidir, nəticə belə. Amma sonra da məlum oldu ki, mən Daxili İşlər Nazirliyinə əlaqə saxladım və bildirdilər ki, heç bir hadisə baş vermir, sadəcə bu hadisənin deməli, ümumiyyətli prosedur qaydaları belədir, hər hansı bir cinayət işi açılırsa bununla əlaqədar inzibati qaydada hər hansı bir deməli şəxs bununla əlaqədar cəlb olunmalı yaxud ailəsinin üzvləri filan, yəni dəvət olunmalıdır, onlar ifadə verməlidirlər.
Çox sağ ol Sevinç, Sevinç Sinzadə idi studiyamızda, Sevincin xəbərlərini izlədik. Siz bizim xəbərləri həm də azadlıqradiosu.az saytından da gün boyu izləyə bilərsiniz və hər saatin başında efirdə bizim 5 dəqiqəlik xəbərlərimiz efirə gedir. Belə birinci saatımız yekunlaşdı. İşdən sonra birinci hissə yekunlaşdırır, az sonra xəbərlərdən dərhal sonra Pənah Hüseyn burada olacaq. Ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.